Ο Παύλος, αγαπητοί μου, αυτή η αστήρευτη πηγή της θεογνωσίας μας καταγράφει σήμερα στην αποστολική του προς Ρωμαίους περικοπή τούτα τα σοφά και θεόπνευστα λόγια που και αυτή ακόμη η ανθρωπίνη πείρα βεβαιώνει. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος, δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνη. Δηλαδή θλίψεις και στεναχώρια σε κάθε ψυχή ανθρώπου που κατεργάζεται το κακόν, πρώτα ισχύει αυτό εις τον Ιουδαίον και ύστερα εις τον Έλληνα, δηλαδή εις τον εθνικόν, τον ειδωλολάτρη. Δόξα αντιθέτως και τιμή και ειρήνη σε εκείνον που εργάζεται το αγαθόν, πρώτα εις τον Ιουδαίον και έπειτα εις τον Έλληνα. Οι λόγοι αυτοί ασφαλώς είναι θεόπνευστοι. Είναι όμως ταυτόχρονα λόγοι που ανήκουν και στην λεγόμενη φυσική ηθική, αν θέλετε στην φιλοσοφική ηθική. Ο άνθρωπος επενόησε και σκέφτηκε και συστηματοποίησε στοιχεία υπαρξιακά, κοσμολογικά. Τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο Θεός, τι είμαι εγώ, ποιες οι σχέσεις μου. Αυτά όλα πάντοτε ο άνθρωπος τα σκέφτηκε και αυτά αποτελούν την λεγόμενη φιλοσοφία. Πλάι όμως εις την συστηματοποιημένη φιλοσοφία έρχεται η φιλοσοφική ηθική. Η συνέπεια, δηλαδή με άλλα λόγια, των όσων πιστεύω ως ήθος. Αυτή είναι η φιλοσοφική ηθική που βγαίνει από την λογική του ανθρώπου που αποδέχεται εκείνο το οποίο σκέφτηκε και θεμελίωσε ως ένα πιστεύω. Αυτά βέβαια όλα είναι εις τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον εξ αποκαλύψεως λόγων. Είναι ο Έλληνας, ο εθνικός. Έχει σημασία αυτό. Αλλά ας τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Και πρώτα ο άνθρωπος, μας λέει ο Απόστολος, που κατεργάζεται το κακόν. Ο άνθρωπος βέβαια είναι ελεύθερος να διαλέξει και το καλό και το κακό, ό,τι θέλει. Δεν εμποδίζεται ούτε από αυτόν ακόμη το Θεό. Είναι εκείνο που πολλές φορές ακούμε ανοήτως. Πού είναι ο Θεός να επέμβει, εδώ ή εκεί? Τόσα παιδιά πεθαίνουν, τέτοιος πόλεμος γίνεται εκεί. Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Είναι ανόητη αυτή η θέση. Μας αφήνει. Μας αφήνει. Όπως άφησε τους πρωτοπλάστους, τους ειδοποίησε. Έδωσε την εντολή του και ο Θεός δεν εμφανίζεται. Και οι πρωτόπλαστοι ενεργούν το κακόν, ενεργούν, τελεσιουργούν την αποστασία. Έρχεται κατόπιν ο Θεός. Το ίδιο πράγμα και με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του. Δεν έρχεται ο Θεός να του πιάσει το χέρι να τον εμποδίσει. Δηλαδή ο Θεός δεν εμποδίζει τον άνθρωπο ούτε εις το καλό ούτε εις το κακό. Είναι στην προαίρεσή του. Αλλά θα επαναλάβω ότι ο Θεός μετά την διάπραξη του κακού εμφανίζεται ως τιμωρός και μετά την διάπραξη του καλού εμφανίζεται ως επενετής. Μπορεί να μην είναι χρονικά αυτά τα πράγματα μετά από εκείνα τα οποία θα έχει επιτελέσει ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και την εσχάτη ημέρα, την ημέρα της κρίσεως. Όμως πρέπει για μια ακόμη φορά γιατί πολλάκι το έχουμε σημειώσει αυτό, ότι εδώ η ελευθερία που τίθεται δεν είναι η εκλογή μεταξύ καλού και κακού. Δεν σου λέγει ο Θεός διάλεξε τι θέλεις, το καλό ή το κακό. Γιατί με την εκλογή του κακού θα ήταν αδιανόητο πράγμα να ακολουθήσει θλίψεις και στενοχωρία. Και ο Θεός να έρθει να κρίνει. Θα του έλεγε ο άνθρωπος, δεν μου είπες να διαλέξω. Γιατί με κρίνεις. Καταχρηστικά ωστόσο θεωρείται η ελευθερία σαν εκλογή καλού και κακού. Το λέω καταχρηστικά γιατί μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, είναι καταχωρημένο. Εγώ λες σου έβαλα το καλό και το κακό, διάλεξε τι θα πάρει. Καταχρηστικά γίνεται αυτή η τοποθέτηση. Στην πραγματικότητα δεν είναι εκλογή ανάμεσα στο καλό και το κακό, σας το εξήγησε εξάλλου. Αλλά τι, η ελευθερία τίθεται σαν δυνατότητα και όχι σαν εκλογή, σαν δυνατότητα. Μπορείς να κάνεις το κακό, αλλά δεν πρέπει να το κάνεις το κακό. Και ο άνθρωπος με την πρικισμένη φρόνηση μένει στο αγαθό, προφανώς. Αν έχει διαστραφεί η φρόνησή του, τότε δουλεύει στο κακό. Η εργασία στο κακό είναι μια παραφύση εργασία, γιατί ο Θεός ευλόγησε την εργασία επί αγαθών πραγμάτων, είπε εργάζεστε, είπε στους πρωτοπλάστους και τούτο και εκείνο. Τι εργάζεστε? Τον παράδεισο. Τι? Το αγαθόν. Τι? Τις εντολές μου. Επί αγαθών πραγμάτων λοιπόν το εργάζεστε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό εδώ ο Παύλος, ο οποίος είναι πάντοτε ακριβής στις εκφράσεις του, ότι στο κακό θέτει την μετοχή κατεργαζομένου επί ψυχήν ανθρώπου. Κατεργαζομένου, δεν έχει εργαζομένου, αλλά κατά εργαζομένου. Ενώ στο αγαθό δεν λέγει αυτό, αλλά βάζει την μετοχή εργαζομένο. Αλλάζει σύλλεξης δοτική. Δηλαδή αυτός που εργάζεται, το αγαθόν, στο κακό, αυτός που κατεργάζεται το κακό. Γιατί? Αυτή η πρόθεση κατά σημαίνει κάτι το τραχύτερο, κάτι το απρόσεκτο, κάτι το ακάθεκτο, το αδιάκριτο. Και αυτό συμβαίνει στο κακό. Το δε κατεργάζεστε, λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, της μετεπιμελίας εστί του κακού, όταν ο άνθρωπος με ιδιαίτεραν επιμέλεια εργάζεται το κακό. Αυτό θα πει κατεργάζεται. Η ψυχολογία της εργασίας του κακού είναι η ταχεία πρόοδος από το κακό στο χειρότερο. Το έγκλημα, οι ειδονές, ο πλουτισμός ο αθέμητος είναι καταστάσεις που ο άνθρωπος πέφτει με τα μούτρα. Πέφτει με τα μούτρα. Αυτό θα πει κατεργάζομαι. Είμαι ακάθεκτος. Με τραχύτητα πέφτω επάνω σε εκείνο το οποίο θα κάνω. Δεν προσέχει. Πίνει το ποτήρι του κακού μέχρι τριγός. Μέχρι δηλαδή το κατακάθι. Μεθά από το κακό και δεν αντιλαμβάνεται, δεν βλέπει τον προκείμενο γκρεμό. Λέμε σε έναν άνθρωπο, άνθρωπο είσαι στο χείλος του γκρεμού, νεαρέ μου είσαι στο χείλος του γκρεμού, δεν το βλέπεις? Κοπέλα μου είσαι στο χείλος του γκρεμού, δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις. Γιατί? Διότι το κακό τυφλώνει. Το κακό γοητεύει. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Γοητεύω θα πει μαγεύω. Γοητεία θα πει μαγεία. Γόης είναι ο μάγος. Το κακό λοιπόν γοητεύει, Δηλαδή μαγεύει. Τι μαγεύει? Τον ανθρώπινο εγωισμό. Χαϊδεύει τον ανθρώπινο εγωισμό. Κολακεύει τον ανθρώπινο εγωισμό. Θα του πει του ανδρός, είσαι άντρας. Είσαι άντρας. Φοβερόν. Ο λαός λέει, πως πάνε στραβή στον Άδη, χέρι με χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια πνευματική τύφλωση. Η στραβή πως πάνε στον Άδη σημαίνει πνευματική τύφλωση, αλλά και μιμητισμός, χέρι με χέρι. Με πήρες από το χέρι, παίρνω και εγώ από την άλλη μεριά, από το άλλο μου χέρι τον άλλον. Είναι φοβερό αυτό. Και έτσι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα, ιδιαίτερα στην εποχή μας μάλιστα, όσο ποτέ άλλοτε σε παρελθούσες εποχές, η τηλεόραση και ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, βλέπουμε οι άνθρωποι να μιμούνται το κακό και να μην επιθυμούν να διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Θέλουν να κάνουν τι κάνει ο άλλος, θα το κάνω κι εγώ. Εγώ θα αποτελέσω δηλαδή εξαίρεση, θα διαφέρω δηλαδή εγώ από τους άλλους. Και έτσι χέρι με χέρι, μιμούμενοι, οδηγούνται, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, στα ταμεία του άδου και στα καταγώγια του θανάτου. Γρήγορα όμως έρχονται και τα φοβερά αποτελέσματα. Όταν κατεβεί στα σκαλοπάτια, στο κατώι, στο κατώι του άδου, στο καταγώγιο του άδου, ή στο ταμείο, ή στο ταμείο του θανάτου, τότε θα έρθει γρήγορα το αποτέλεσμα. Λέει ο Λόγος του Θεού, θλίψεις και στενοχωρία. Θλίψεις και στενοχωρία είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Τι σημαίνει θλίψεις? Είναι οι εξωτερικές αιτίες που καταπιέζουν τον άνθρωπο. Βέβαια, αυτός ο ίδιος άγγιξε με τα χέρια του αυτές τις εξωτερικές επιθυμίες και με τα χέρια του τις βάζει μέσα του για να νιώσει τις στεναχώριες στη συνέχεια. Προσέξατε το. Είναι, είπαμε, οι εξωτερικές αυτές αιτίες που καταπιέζουν τον άνθρωπο. Αίτιος όμως συνήθως είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι ότι με τα ίδια του τα χέρια δημιουργεί ο άνθρωπος εις τον εαυτόν του. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα? Λέμε καύσωνας. Γιατί? Φοβερός, λέει, καύσωνας που δεν παρουσιάστηκε στις Ινδίες, ξεπέρασε το θερμόμετρο τους 50 βαθμούς. Πρωτοφανές. Γιατί? Τρυπήσαμε την ατμόσφαιρα, το στρώμα του όζοντος. Μικρό παραδειγματάκι είναι αυτό. Και από εκεί μπαίνει η εκτινοβολία και μας καίει. Ο Θεός σοφά έβαλε αυτά τα στρώματα, τα διάφορα έχουν διαφορετικές ονομασίες το ένα με το άλλο, για να θυηθούν, να προστατεύουν ό,τι είναι κάτω από τα στρώματα αυτά. Όταν εσύ τα τρυπήσεις, θα μπει η ηλιακή εκτινοβολία, η οποία καίει, καταστρέφει. Είναι τότε καρκινογόνος, δεν είναι ζωογόνος. Ορίστε, να με τα χεράκια μας, με τον πολιτισμό μας, με τα χεράκια μας, πώς καταστρέφουμε τα πράγματα γύρω μας, και αυτά μετά δημιουργούν την θλίψη, την καταπίεση, για να μπουν μέσα μας, για να μας στεναχωρήσουν. Δεν ανάγκη λοιπόν να τιμωρήσει ο Θεός, γιατί αυτό τιμωρείται ο άνθρωπος. Ούτε είναι ανάγκη να έχουμε τον αποκαλυπτικό λόγον, δηλαδή την Αγία Γραφή, για να μας τα πει αυτά. Αυτή η ιδία, η φιλοσοφική ηθική που σας είπα προηγουμένως, η οποία είναι από τη λογική μας, αυτή μας το αποκαλύπτει. Επιτρέψατε μου, επειδή μίλησε ο Απόστολος Παύλος για τους Έλληνες, για τους εθνικούς, και είπε αυτά που είπε, θα τα δούμε στη συνέχεια, να επικαλεστώ, συμπτωματικά το βρήκα, τον Σοκράτη με ένα διάλογό του στον Ευθύδημο. Θα σας πω το κείμενο, θα σας το εξηγήσω. Ιδε μη ιδότες ότι ποιούσι, κακώστε ερούμενοι και εις αν επιχειρήσωση από την χάνοντες, ου μόνον εν αυτής τούτη ζημιούνται και κολλάζονται, αλλά και αδοξούσι δια ταύτα και καταγέλαστοι γίγνονται και καταφρονούμενοι και ατιμαζόμενοι ζώσιν. Μας τα γράφει ο Ξενοφών αυτά. Δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού των και δεν ξέρουν τι κάνουν και δεν έχουν την καλή επιλογή του έργου των, αυτοί αποτυγχάνουν στις δουλειές τους και ακόμη σε αυτά τα ίδια τα έργα τους βρίσκουν την ποινή και την τιμωρία. Αυτή η φράση μου έκανε πολύ εντύπωση. Σε αυτά τα ίδια τα έργα τους βρίσκουν την ποινή και την τιμωρία. Ναι, δεν τους θέει κανείς. Ακόμη βρίσκουν, συνεχίζει εδώ ο Ξενοφών να γράφει, την κακή φήμη και γίνονται καταγέλαστοι και αξιοπεριφρόνητοι και ατιμαζόμενοι. Είναι στο τέταρτο βιβλίο των απομνημονευμάτων του Ξενοφόντος. Δηλαδή ακόμη αυτή η φιλοσοφική ηθική δίνει την απάντηση. Δεν ήταν χριστιανός ο Σωκράτης. Αυτή η φιλοσοφική ηθική είναι αυτό που γράφει ο Παύλος. Γι' αυτό έκανα αυτή την παρέκβαση. Είμαι μέσα στο θέμα. Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος. Ότι αυτά συμβαίνουν πρώτα στον Ιουδαίο, ο οποίος έχει τον αποκαλυπτικό λόγο, έχει τον νόμο του Θεού και είναι πλησιέστερα εις τον Θεό. Και ύστερα λέει είναι εις τον Έλληνα. Διότι και αυτός έχει, τι έχει, την πληροφορία τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και θα γράψει ο ίδιος ο Παύλος ευθύς μετά, ακούσατε το, είναι στη σημερινή αποστολική περικοπή, ήτινες. Τι ήτινες? Ιδρολάτρε. Ενδείκνυνται το έργο του νόμου, εκείνα που οι Εβραίοι πήραν με αποκάλυψη, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, στην καρδιά τους είναι αυτός ο νόμος γραμμένος, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Είναι ο παρακατώ στίχος, ο 15ος στίχος. Συμμαρτυρεί συνειδήσή τους, δηλαδή η φιλοσοφική ηθική. Μεν ανάγκη να δώσει ο Θεός τον νόμο του. Το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και θέλετε, ας αναφερθούμε πολύ σύντομα σε μερικά πρακτικά και συγκεκριμένα. Ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος με τα ξενύχτια, με την ποικίλια σωτεία. Βλέπετε τους νέους μας πως κινούνται σήμερα. Είναι αξιοδάκριτη η κατάσταση. Είναι αξιοδάκριτη και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και να είναι το αγόρι σου και το κορίτσι σου και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, αυτή η ποικίλια σωτεία, η χρήση του ινοπνεύματος, του καπνού, του τσιγάρου, των ναρκωτικών, της ανηθικότητος, όλα αυτά κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ποιος τα εργάζεται? Τα κατεργάζεται ο άνθρωπος. Φθάνει από την θλίψη αυτά τα οποία ο ίδιος κατεργάζεται, φθάνει μετά στην στενοχωρία. Θλίψεις και στενοχωρία, λέει ο Παύλος, έτσι. Τι θα πει στενοχωρία? Όπως λέγει εδώ ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, η πανταχώθεν απορία και συνοχή των κακών. Τι θα πει πανταχώθεν απορία? Άπορος είναι ο αδιέξοδος, δεν υπάρχει πόρος. Δηλαδή το αδιέξοδο. Οι νέοι μας, οι άνθρωποι μας φτάνουν εις το αδιέξοδο. Φανερότατο αυτό, το βλέπουμε. Και ακόμη τι κάνουν? Συνοχή των κακών. Μαζεύουν όλα τα κακά. Το ένα φέρνει το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τη λεγόμενη στενοχωρία που την προκαλεί η θλίψη. Και τότε αρχίζουν τα νευρολογικά και τα ψυχολογικά προβλήματα. Αρχίζουν οι αρρώστιες, αρχίζει η κατάρρευση της υγείας, η κατάπτωση, ηθική και σωματική. Και τότε, κατά τον Σωκράτη που σας είπα προηγουμένως, και αδοξούσι δια ταύτα, ένεκα αυτών των πραγμάτων είναι άδοξη. θα πει άδοξη, άτιμη, χωρίς τιμή, χωρίς δόξα. Και καταγέλαστοι γίγνονται, λέει εκεί ο Σωκράτης τον Ευθύδημο, όλοι τους κοροϊδεύουν. Και καταφρονούμενοι και ατιμαζόμενοι ζώσιν. Ποιος τους φταίει? Θλίψεις λοιπόν και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Αλλά είναι και οι άλλοι όψεις. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Δόξα και τιμή στον καθέναν που εργάζεται το αγαθόν. Θα πει και εδώ πάλι, πρώτα στον Ιουδαίο, μετά στον Έλληνα. Και εδώ η δόξα και η τιμή και η ειρήνη δεν έχουν μόνον γήινες διαστάσεις, αλλά και ουράνιες. Βεβαίως και γήινες, αλλά προπαντός ουράνιες. Αλλά όταν ο Θεός δοξάζει, τότε και οι σόφρονες άνθρωποι και δοξάζουν και τιμούν. Και πάλι από την πλευρά της φιλοσοφικής ηθικής, χωρίς την ανάγκη του αποκαλυπτικού λόγου, χωρίς την Αγία Γραφή, τιμάται πάντοτε το αγαθόν. Ποιος δεν τίμησε το αγαθόν από την Κίνα μέχρι τους ερυθροδρέμους και τους λάτρεις της γης του Πυρός? Όλοι έχουν την αίσθηση του καλού. Όλοι έχουν την αίσθηση του καλού. Βρήκαν εξερευνητές των περασμένων αιώνων, αγαπητοί μου, ή στα σκορπισμένα εκείνα νησιά, στην Πολυνησία του Ειρηνικού, βρήκαν φυλές στους οποίους ανθρώπους δεν υπήρχε η μοιχεία. Όπως και στην Αφρική βρήκανε φυλές οι εξερευνητές που δεν υπήρχε η μοιχεία. Πώς και έτσι? Είναι φανερό. Λοιπόν, είναι προϊόντα της φιλοσοφικής ηθικής. Είναι εκείνο που γράφει ο Παύλος στους Φιλιππισίους: όσα εστίν αληθή. Ποιος δεν τιμά τα αληθή πράγματα? Όσα σεμνά. Ποιος δεν τιμά τα σεμνά πράγματα? Όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή. Δηλαδή είναι αγαπητά εις τους ανθρώπους. Όσα έφημα, όσα έχουν την καλή φήμη ή της αρετή και ή της έπαινος, ταυταλογίζεστε. Θα έλεγα εδώ, ο Παύλος ομιλεί με τη γλώσσα της φιλοσοφικής ηθικής και όχι με τη γλώσσα της θεολογίας. Έτσι θα έλεγα. Έτσι θα έγραφε και ο Πλάτων. Και όπως γράφει, και όπως διαβάζουμε, των αρχαίων σοφών τα λόγια. Είναι όλα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Και ο Χριστός ήλθε για να διορθώσει τον άνθρωπο, γιατί τον έπλασε. Όπως λέγει στην προς Εφεσίους ο Παύλος: αυτού γαρ εσμεν ποίημα του Χριστού, είμεθα ποίημα, δημιούργημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Γιατί δημιουργηθήκαμε? Επί έργης αγαθής. Για να κάνουμε πάντοτε το αγαθό, το καλό. Και ο άνθρωπος που εργάζεται το αγαθόν, εκτός από τη δόξα και την τιμή, έχει και ειρήνη και με το Θεό και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Αγαπητοί, το κακό και το αγαθό είναι μπροστά μας. Έχουμε φοβερή εμπειρία όλοι μας και των δύο καταστάσεων, καθώς βλέπουμε τους καρπούς και στις δύο πλευρές. Τους βλέπουμε εις τους ανθρώπους. Βλέπουμε αυτόν τι καρπούς έχει, βλέπουμε εκείνον τι καρπούς έχει. Αλλά και στον εαυτό μας. Μη λοιπόν παρεκκλίνομαι, αγαπητοί, μη παρεκκλίνομαι στο κακό. Είναι θέμα στοιχειώδους φρονήσεως αλλά και ταπεινώσεως. Λέει κανείς, μα γιατί όταν του μιλώ αυτού του ανθρώπου δεν καταλαβαίνει? Διότι δεν έχει φρόνηση. Κυριότατα δεν έχει ταπείνωση να το αποδεχθεί. Εάν παραμερίσω τον εγωισμό μου, προβάλλω ταπείνωση, τότε βεβαίως θα ενεργήσει και η φρόνηση. Στην εποχή μας Όλοι βλέπουν το κακό, τι όμως όλοι το ακολουθούν. Ξέρετε ότι έχουμε αύξηση του καπνού, το άκουσα μόλις εχθές σε μια στατιστική. Και όμως ήταν η διαμαρτυρία του λέγοντος αυτό, ότι πελώριες αφήσεις υπάρχουν ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία. Και όμως έχει αυξηθεί το κάπνισμα, και μάλιστα εις τα παιδιά μας. Δεν το βλέπουν γραμμένο. Τι λείπει? Η ταπείνωση. Δηλαδή, γιατί δηλαδή ο άλλος θα αρρωστήσει και όχι εγώ? Τι είμαι εγώ καλύτερος από τον άλλον? Μπορώ να αρρωστήσω, και μόλις ταπεινωθώ να το αποδεχθώ, τότε έρχεται και η φρόνηση και λέω δεν θα καπνίσω. Είδου. Έτσι λοιπόν, στην εποχή μας υπάρχει αυτός ο ισχυρός μιμητισμός. Ενώ όλοι βλέπουν το κακό, όλοι πάνε ξοπίσω του. Γιατί υπάρχει αυτός ο ισχυρός μιμητισμός που έχει σαν μηχανισμό του την ανθρωπαρέσκεια. Θα διαφέρω από τους άλλους. Γιατί να διαφέρω από τους άλλους? Αγαπητοί, ας αντισταθούμε. Και τότε γρήγορα ελευθερωνόμαστε από όλες αυτές τις ανόητες επιδράσεις. Γινόμεθα αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Και έλεγε ο μεν ανδρός, ως χαρίεν εστ άνθρωπος όταν άνθρωπος ή. Τι χαριτωμένο πλάσμα, λέει ο άνθρωπος, όταν είναι άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο. Έχει ανθρωπιά, όπως έλεγε ο μακαρίστος πατήρ Παΐσιος, αρχοντιά. Κάποτε τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ και έλεγε και μιλούσε συνεχώς για αυτήν την αρχοντιά. Για να έχεις αυτήν την αρχοντιά, που σημαίνει είσαι άνθρωπος, πρέπει να προσέχεις πως πρέπει να ζεις. Τι χαριτωμένο λοιπόν πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Τότε ξαναλάμπει η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτό το αίτημα δεν είναι μόνο αίτημα του ουρανού, αλλά και της εποχής μας. Μιας εποχής που όλα τα έχει καταλύσει.